Lindhardt og Ringhof lydbøger. Den smarte måde at læse på.
Bækkumbaya af Sara Stridsberg. Den sidste patient, Oluf. Det er ved radiomasten ved Spunger station sidst på vinteren 1995. Et øget, stivnet vinterlandskab breder sig ud foran ham, da han klatrer op i masten i den bidende blæst. Kroppen er gammel og skrøbelig, men indvendig er han ung og stærk. Han holder blikket festet på hænderne, for ikke at blive grebet af svimmelhed, og natten er klar omkring ham. Ud af stjernernes nåle stik store huller trænger lyset fra en anden verden ind. Et kraftigt skær, der lyser bag det sorte. Et løfte om noget andet. En stråleglans, der kan lyse og våge over ham i stedet for det her våde, kolde mørke, der altid har indhyllet ham. En grå sol. Et grågrumset solskin. Ved horisonten det første svage, flakkende lys. En smal, atmosfærisk stribe i rosa og guld. Og nogle kilometer derfra står hans seng i en sovesal på Bækkumbaya og venter på ham. Tom og nyret ved siden af andre senge, hvor skygger af bløde, sovende, forsvarsløse kroppe engang hvilede i sengetøjet. Nu er alle borte. Han bliver stående i lang tid på afsatsen øverst oppe og ser ud over den sovende by og de få hvide lys i natten. Så tager han jakken og striktrøjen af, den sorte hospitalshue og brillerne, og lægger det hele i en lille nydelig bunke ved siden af sig. Verden breder sig ud under ham. Et tæppe af huse og gader og mennesker, der trækker vejret som en eneste rask og ren og forenet menneskelunge. Men her er der ingen fremtid for ham. Det har der aldrig været. Han har altid vandret alene med sygdommens stempel som et brændemærke under huden. Synligt for alle andre end ham selv. Når han har nærmet sig en pige, er hun veget tilbage, og hver gang han har rakt en hånd ud mod nogen, er det blevet tolket som fjendtlighed. Og han er atter blevet sendt tilbage til hospitalet. Et usynligt gitter spændt ud mellem ham og verden, med stumme ansigter, har man vendt sig væk fra ham. Det har gjort ham bange for mennesker, og fået ham til at trække sig mere og mere ind i sig selv. Der er ingen i verden, som vil savne ham. Hans kluntede gråhed, der er ikke noget specielt, som knytter ham til nogen speciel person. Han har aldrig været nøgen sammen med nogen, aldrig rørt ved nogen. Det er som om, han har bevæget sig rundt under en hætte af mørke. Ingen skyldigheder, ingen bånd til mennesker. Kun dette gitter, de usynlige lænker, der holder ham tilbage og gør ham ensom. Og mens sygeplejersken går gennem de tomme sovesale og tænder lyset på den sidste afdeling på Stora Mans, kaster han sig ud i natten med det eneste ønske, at nogen om side vil holde ham oppe. En hånd eller en vind. At noget vil fastholde ham i verden, men han er blot en kluntet bylt, der drejer rundt et par gange i luften, før den virvler videre ud over verdens kant og rammer jorden og knuses. De sidste måneder af sit ophold på Bækkumbaya har han haft lov til at forlade stedet alene, men han benytter sig aldrig af sin udgangstilladelse. I stedet sidder han hele dagen ved vinduet og kigger ud på træerne. Ikke en eneste gang går han ud i den indhegnede have sammen med de andre. Han holder op med at tænde globussen, der i mange år har stået ved siden af hans seng, og dagen før han skal udskrives, og efter sin samtale med dr. Janowski, tropper han op uden for afdelingssygeplejerskens kontor, iført hue og jakke uden på pyjamasen, og meddeler, at han skal ud og plukke blomster, og derefter vil være væk et par timer. Plukke blomster i februar? Så går han, og vender ikke tilbage om aftenen, og heller ikke næste dag. Nogle dage senere bliver han fundet død, neden for radiomasten. En kvinde, der er ude at lufte sin hund i området, får øje på ham i det visne græs, hvor han ligger udstrakt i sin stribede pyjamas, med knust hoved og rimfrost på tøjet. Den første samtale. Jeg så i avisen, at Edward Winterson er død, siger Jim, da han sidder i den lille lyscirkel fra sin læselampe på Jungfrugarden og fingrerer ved et avisudklip. En dødsannonce. Overlægen på min afdeling på Bækkumbaya. Kan du huske ham, Jackie? Stjernerne tændes, mens vi snakker. En efter en på himlen udenfor. En kæde af lyse perler hen over det dybblå. Det er aftenstjernernes dæmpede, svimlende lys. Og selvfølgelig kan jeg huske Edward. Han plejede at stå uden for hoveddøren på Stodermans og ryge en cigaret i skumringen. En enlig røgfane i det grå lys. Hans brede smil, når han fik øje på Jim. At jeg engang faldt i søvn på hans bagsæde med det solblegede betræk, da han kørte mig hjem fra hospitalet. I det bløde skær fra lampen fortæller Jim, at han dengang han var indlagt på Beckumberger, plejede at køre til natlige fester på Østermalm sammen med Edward Winterson i hans sølvfarvede Mercedes. Han blev hentet på afdelingen ved solnedgang, hvorefter de kørte ud alene alene og videre ud i den mørknende by, der engang havde været hans liv. Edward Winterson havde medbragt civilt tøj til ham. En ren skjorte, jeans og jakke, der lå og ventede i en lille nydelig bunke på bilens motorhjelm. Og allerede når de kørte ud af hospitalslågen, havde han fået stukket en smøg og en drink i hånden. Edward var en fantastisk mand, siger Jim grinende. Og desuden var han også rablende gal. Vi forelskede os i samme kvinde. Sabina, kan du huske hende? Hun var totalt ustyrlig, og eftersom Edward jo var en rig fyr fra Østermalm, anede han ikke, hvordan han skulle håndtere hende. Nogle efternølende spredte skyer sejler hen over den udflydende tuschtegning, der udgør himlen denne første vinter eftermiddag, da Jim kommer hjem til mig og fortæller om Beckumberger. Han er på et kort besøg i Stockholm. Om nogle dage rejser han tilbage til Cardinio, til huset ved Atlanterhavet. Solens sidste røde pulserende åre og cigaretrøgen, der bugter sig ud af hans mund, mens han taler, får mig til at tænke på tågedisen, der lå